COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Decretada prisión sen fianza para o detido polo crime da súa parella en Viveiro este pasado mércores. A xuíza do xulgado de instrucción número 2 de Viveiro toma esta decisión tras tomar declaración a este individuo que antes de ser trasladado ao cárcere ingresará na unidade de custodia do Hospital Lucus Augusti e logo para rematar un tratamento médico. O detido está a ser investigado por un delito de asasinato e a xuíza considera a medida cautelar proporcionada en atención á consistencia dos indicios de culpabilidade, a gravidade da pena e para asegurar a presenza do investigado no proceso. Ata mañá Viveiro vai seguir de loito oficial en estas últimas horas nunha das concentracións de loito que se produciu nese concello. A concelleira Laura Noriega, era encargada de ler a carta que o fillo da muller asasinada lle dedicou á súa nai.
Todo lo que haga desde hoy será por ti. Lucharé para cumplir todo lo que teníamos pensado hacer próximamente. Te amo, mamá. Hablaré todos los días de ti con tu nieta en camino. Descansa, mi reina, mi mejor amiga, mi madre y mi todo.
Terrible. Lembremos que Raxán é a quinta vítima mortal de violencia de xénero en Galicia no que levamos de ano 2024, aínda que o número das mulleres que sofren é descoñecido, en tanto que moito desa violencia segue agochada no interior das casas. E que ten outra terrible expresión nas vítimas de violencia sexual, que a partir de agora poderán ser atendidas nos centros de atención 24 horas que estarán en 5 dos principais hospitais de Galicia os 365 días do ano abertos. Fabiola García, conselleira de Política Social.
Como decía, van a empezar a traballar efectivamente 24 horas, 7 días á semana, os 5 centros de crise 24 horas que están nas distintas localidades de Galicia. Están en Santiago de Compostela, en Ferrol, en Ourense, en Lugo e en Vigo.
Nestes 5 centros ofrecerase atención psicolóxica, xurídica e social ás vítimas de violencia sexual ás 24 horas, os 365 días do ano. Con estas novas arrancamos este repaso diario Actualidade de Galicia, Luz da Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Está prevista alguna chuvieira polo norte e oeste de Galicia, no resto da comunidade non está previsto que choban as vindeiras horas, aínda que esas chuvias febles poderán desprazarse mañá ao interior das provincias da Coruña e Lugo, chegando ao sur desas provincias e norte da de Pontevedra o domingo, con ventos moderados do norte que deixará unha fin de semana de máximas entre os 14 e 15 graus nas cidades galegas da costa e entre os 11 e 12 nas cidades do interior. Dende hai unas horas está en marcha o operativo especial de tráfico de Nadal, polo de agora non temos incidencias na rede viaria galega, así que a Xunta reabriu hoxe o tráfico rodado a vehículos na ponte da estrada OU536 no concello ourensán de Xunqueira de Espadanedo, que se viu abaixo pasado mes de febreiro despois de que se derrubara un dos seus estribos cando xa estaba pechada esta ponte para cometer traballos de mellora na súa estrutura. E tres persoas ocupantes de dous vehículos tiveron que seren excarceradas do interior dos mesmos polos bombeiros despois de bater na A55 o seu paso polo concello pontevedrés de Mos, a altura da parroquia de Sanguiñeda, pasadas as 2 deste mediodía. As tres persoas feridas tiveron que ser evacuadas ao hospital. Un momentiño e nada faloche do arranque das vacacións de Nadal para miles e miles de escolares e universitarios e tamén profes de toda Galicia.
Vive la Navidad Zenor Electrodomésticos, porque el mejor regalo es nuestro Smart TV QLED Panasonic de 65 pulgadas 4K Ultra HD con Fire TV por solo 679 euros. Los regalos más grandes a precios más pequeños están en Zenor, tu tienda de confianza.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa inclusión educativa sen discriminacións para favorecer a igualdade de oportunidades e reducir o abandono escolar.
Cumpre coa conservación, restauración e co mantemento do noso patrimonio cultural.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Hola, veño falarvos dun viño, do Godello. Cabe esperar que vos conte moitas historias, que seas uvas, que seas cepas milenarias, e a maravillosa terra onde afunden as súas raíces. Ah, bueno, e meu avó, que era vendimador. Alá, na viña! Pero temos un viño que fala por si só, un viñazo. Denominación de orixe Monterrey, o rei do Godello e do Nadal. Sen historias.
COPE Galicia.
Estar informado.
É unha das novas do día en España, o acordo entre o Ministerio de Traballo e os sindicatos para implantar a xornada laboral de 37 horas e media, un acordo no que non se tivo en conta os empresarios. Vele aí que o conselleiro de emprego, José González, pedirá que se fale con todos os implicados en algo tan relevante como isto, porque as consecuencias poden ser moi duras, sobre todo nas pequenas e medianas empresas.
Claramente abogamos, e así o dixemos sempre, porque cuestións tan complexas como esta teñense que negociar no seo do diálogo social. Ten que haber un acordo que non se mida o seu impacto económico. Isto vai ter un efecto claro na competitividade do tecido empresarial e vai perxudicar de xeito moi importante, sobre todo, as pequenas e medianas empresas.
Mentre xa onte contábamos que os ataques do lobo en Galicia se teñen incrementado en máis de 500 entre o pasado ano e este, pasando de 2.800 ataques a 3.300. E ollo que, segundo datos da Xunta, nos últimos dous decenios as mandas de lobos incrementáronse na nosa comunidade en un 37%, atacando a gando, pero tamén a outras especies salvaxes protexidas. Ánxeles Vázquez é conselleira de Medio Ambiente.
As especies que tamén están protexidas, como poden ser as variedades de vacas, como temos en Galicia, a cachena ou o cabalo de pura raza galega, sino que se está achegando o que son as aldeas que teñen en intensivo e incluso, no noso caso, entrou polo día en algunha granxa e pues, provocou mortes.
Imos con outro dos sons máis relevantes destas últimas datas en Galicia. Os festivais de Nadal, neste caso a Ritmo Verbeneiro de Ortiga, encheron escenarios de centros educativos nunha das actividades previas ás vacancións, que nun instituto de Ames, no do Milladoiro, foi moi especial porque permitiu comprobar como tras importantes problemas de convivencia con ameazas e agresións de un grupo de alumnos a profes e o resto da comunidade educativa, o enrarecemento do ambiente de todo o instituto agora ten rematado. Jennifer López é representante dos alumnos no Consello Escolar.
O ano pasado había muchos problemas, partes, era todo más... Te da no miedo al venir al instituto, pero había profesores que te inculcaban ese miedo. Y yo creo que ha cambiado muy, de una manera muy drástica, o sea, porque fue impresionante. O sea, yo llegué y también notabas como un aire diferente y se estaba mucho mejor.
Pues parabéns por mudar este enrarecido ambiente no que levamos de curso. E xa que estamos en ambiente navideño, son estes días de buscar ese décimo que intuimos que vai ser o que toque no sorteo de Nadal do vindeiro domingo, porque os que mercamos ata agora pois como que non nos convencen. En fin, que nesas estamos moitos, como David, Ángeles e Maribí, aos que atopamos esta mañá nunha coñecida administración de lotaría na Coruña.
Desde pequeño creo que es un día mágico, el día que hasta en el trabajo se ponen las radios, desde donde estés pones un poquito la televisión, andas pendiente de los números que van tocando y ves dónde tocan.
Yo trabajo en una empresa que siempre cogen lotería y aunque yo ya estoy jubilada la voy a coger y juego dos décimos más y nada más.
La de Navidad, sí.
A estas alturas.
El premio a estas alturas, por encargo.
¿Y qué le dijeron?
Que me lleve un número que toque.
Ahora
sí,
ya.
Pues sí, después del sorteo domingo llegará un momento de pensar ya seriamente na cena de Noiteboa e no almorzo de Nadal, e hai algúns que non dubidan en repetir o capón de Vilalba como manxar para celebrar estas datas, Carmen Hermida.
O capón de Vilalba, o máis grande embaixador deste municipio chairego, vivirá o seu gran día este sábado tras un longo e laborioso proceso de ceba artesanal do que se encarga unha trintena de produtores. Das 1.300 aves censadas, tan só 300 exemplares chegarán á feira e é que a meirán de parte se venden con antelación, moitos deles para viaxar ata distintos puntos do país. Laura Cortín preside a Asociación de Criadores.
Llega a cada rincón de toda España. Este ano mandamos incluso a Palma de Mallorca. Non é que nos sorprenda, porque non está longe, pero os gastos de envío sí que son elevados. Entonces, aí notase que o cliente pois quere o capón de Vilalba, sí ou sí.
O segredo para preparalo, bon produto e moito mimo, como explica o chef do restaurante Nova Ruta.
O segredo é que o produto seña de Vilalba, entonces debe ser aquí o bicho así como temos, e despois moito mimo, moito fogo lento, todo eso.
Xa sexa guisado a Ribeira Sacra en filloas recheas ou acompañado de fabas de Lourenza, o capón de Vilalba é, sen lugar a dúbidas, un manxar de reises con máis de dous séculos de historia.
Claro que sí, e que mellor para acompañar un bo capón que un bo viño de Galicia.
Hola, veño falarvos dun viño, do Godello. Cabe esperar que vos conte moitas historias, que se as uvas, que se as cepas milenarias, e a maravillosa terra onde afunden as súas raíces. Ah, bueno, é meu avó, que era vendimador. Alá, na viña! Pero temos un viño que fala por si só, un viñazo. Denominación de orixe Monterrey, o rei do Godello e do Nadal. Sen historias.
Te mereces elegir como quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13 euros con 45 céntimos el kilo. Y pavo fresco a 5 euros con 50 céntimos el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.